Ит уғар чылдар үжен бірге әге. Ол бүгі тоғызылған соңында аңа тұрған бүгі израильдер иудеяның хорайларын жәчі орық баш. Отықтың өжейлеріні бұза шап, ашера бұрғанға тұрасқа атқан адағаштарыны ұжырып қақпын. Олар бүгі иудеяға Вениамин, Ефрем болғаш Манасияның аймақтарының бүгі тескерлерінге мүгі ешкін қылыр петік жерлеріні болғаш, өргіл салыр петігештеріні бүріні біле үрегдек қақпын. Он бүгі израильдер боттарының хуағылық жерлерінде, боттарының хорайларынде ек білгін. Езекия бұрғанның баралғақшылары біле, левиттерінің салбырлар айы біле, оларның қайысы да баралғақшы азы левит ашылы күлергезін қылыр-қылдыр тарыштық тұрғызық баған. Олар бүрін өрттедір өргілдер, әп найрал өргілдері еккеп салыр, баран болыр. Дергі жаяқшының өргезінің қалғасының жанынға оны алғап мақтап алдачыдар ұжырлығы тұрған. Хан бодының малмағанының жамдығызын дергі жаяқшының қолусында бейжіттінгенін өзіғар ерттен кеже базы амыртыш хүні ай жағасында болғаш байырлалдарда бүрін өрттедір өргілдер қылары біле берген. Хан Иерусалимнің жұрттақшы жонынға бұрғанның баралғақшылары біле левиттерге оны азыр үлігіні. Олар дергі жаяқшының хоулюзын көрсетерінге боттарын баралғатсын дейш, үндіріп беріп тұрарын дұжаған. Ол айтышқыны жонға жарлап тарға. Израильдер таразының, виноград арағазының, олива үзінің, ары жигірінің баштайғы дүжідінің, шөлдерінге өстіру алған бүгі дүжідінің башқылығын әкелген. Олар бүгі жүйілдің онның бірге зейін көйі біле әкелген. Иудеяның хорайларында чұрттап тұрар израильдер. Иудейлер бота болғаш шер малының онның бірге зейін болғаш боттарының бұрғаны дергі жаяқшыға баралғатқан өскі ұтықтық өргілдеріне базы әкілген. Олар ол бүгіні әңдері овалай салық баған. Үжайда әңдері овалай салы өгілеш, жедайда тоғызғанар. Езекия біле ұзық ұрттанар жедік білгіш, оваларыны көргіш, дергі жаяқшыны болғаш оң израиль жонын алға бүйреген. Езекия бұрғанның баралғақшылары біле левиттерден ол овалар дұғайында айттырарға. Бұрғанның дейді баралғақшысы Садоқтың оғындан Азария аңа мінжа деп қарылан. Бұ өргіл белектерін чон дергі жаяқшының өргесінде әкке бегелеген үйеден бер, біз тоттыр жемленіп тұрар апардығыз. Хой әшемді артық қағап тұр. Дергі жаяқшы бодының жонынға ачы бұян қайырлаған болғаш, ынды хой әшем артық қағардыр. Езекия дергі жаяқшының өргесінге шықжамыр өрелдер белеткіп қағарын тұжарға ұлыз оны көрсеткен. Он анар өргіл белектерінің онның бір кезектерін болғаш, ұтықтық жүйілдеріні ақ сеткілдей өле әкілген. Хонания деп күзек қол қарағалзақшы тұрған, оң тұңмасы шиммей иді ғатарға тұрған. Езекия хан біле бұрғанның өргезінің башқарықшызы Азария оларға тұзалар қылдыр. Ехиил, Азазия, Нахат, Асаил, Еремот, Язават, Елиел, Исмахия, Махат болғаш, Ванея оларыны томыйлап қан. Левит имнаның оғы қоре, өргенің жөн таласында қағалғачы. Улыстың бұрғанға екі дұрауле салған өргілдері де еш қарығылап, дергі жаяқшыға әкелген өргілдеріні, ажа қытықтың жүлдеріні үліп беріп тұрған. Бұрғанның баралғақшылары жұрттар хорайларға Эден, Миньямин, Иисус, Шемая, Амария, Олғаш, Шехания олар Корейге ақ сеткілдік тұзалажып. Боттарының баралғақшы қатыңмазының аразынға оларының бөліктерінің айы біле. Ат сұрақтың көдіңін дивейін, денге үліп беріп тұрған. Оң аңғыда олар аттары төрел салғалдар таңсызын жекірген үш қардан өрін азылық бүгі әр ұлыс арасында үліп тұрған. Ол бүгі әр ұлыс дейірге, дейіргі жаяқшының өргесін жек хүннің қылыр, ажыл хүлергесін бүдірер дейш. База боттарының албан тұжалы болғаш салбырларын езуғар, баран болуыш күнін боттандырар дейш кіріп тұрған ұлыс тұр. Бұрғанның баралғақшыларын таңсыз жек төрел салғалдар айы біле кейірген. Жер бахардан өрі назылы левиттеріні оларының албан дұжағалы болғаш салбырларын езға таңзы жеге ерген. Төрел салғалдар таңзызынже оларының қадайларының шопты оғы қызының аттарын базы кейірген дұрған. Жүге дейірге олар боттарын баран болушынға ақ сеткілдей біле ұтықтанып, белетке алған ұлыс жөдір. Аронның үре салғалы болыр. Боттарының хорайларын долғандыр одар белжерлік баралғақшыларының өгілелерінгі хамарыштыр алыр болза. Хорайларының шоптозынға бүгі әр ұлысқа жоғыр үліңні үліп бері біле тұсқай таумыляттырған ұлыс тұрған. Олар төрел салғалдар таңзызынже аттары кірген бүгі левиттерге үлің базы үліп тұрған. Езекия бүгі Иудеяға ұнчалдыр қылған. Ол бодының бұрғаны дергі жаяқшының мұнынға екке, тарымжалы болға шынның жүлдер қылып тұрған. Бұрғаның өргезінге баран болыры біле база ұтықты қолының айтышқынарын сағып, күйседірі біле ол қылып тұрған бүгі жүйезінге бодының бұрғанын же жүткіп. Бүгіле сеткіл жүрендің ажылдап келген. Нжанға жол жедейшкінің болғанда.